Նա վաջդիմ տտաշորմիչ բաշկ դոտն դիեկի մահիետ է գակոր անի վամլարդ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vijë Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi e atëherë njeriut i bje në mënd e për nga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe në programin në vazhdim. Të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Muslimanët e rinj nga Australia. Julia Mukelati, një muslimane re australiane, ka deklaruar: Unë kam qenë gjithmonë e interesuar për Islamin dhe sapo kam besuar se Islami nuk i shtyp femrat. Sapo filloja të lexoja në lidhje me fen islame, e dija se do të bëhesha pjesë e saj. Më pëlqen mënyra se si Islami i trajton femrat. Islami i trajton femrat si një diamant i rrallë. Familja islame është krenari për femrën. Australia është një vend i madh dhe me një popullsi relativisht të vogël. Pas zbulimit dhe kolonizimit të këtij vendi nga Anglia, në fund të shekullit të 18, filloi në mënyrë çnjërzore genocidi masiv i popullsisë indogjene dhe ky popull, i cili ka histori vjetra mira vjeçare, dhe popullsia indogjene e këtij vendi u zvogëlua në mënyrë drastike. Vetëm në një rast të krimeve britanike, për 100 vjet kanë vazhduar deri në vitet 1970. Fëmijët indigjen ndaheshin me dhunë nga prindrit e tyre dhe mbaheshin me forcë në jetimore. Në një mjedis të tillë diskriminues që ka ushtruar ndikim negativ edhe mbi disa emigrantë, prirje e njerëzve drejt fesë pajësore dhe drejtësi kërkuese të islamit nuk është diçka shumë e çuditshme. Edhe pse propaganda kundër fesë islame vazhdon në mënyra të ndryshme dhe në përmasa shumë të gjëra, prirjet e njerëzve drejt kësaj feje të madhe qiellore janë rritje, kështu që nga viti 2001 deri në vitin 2011, popullsia muslimane e Australisë pothuajse është dyfishuar. Ndërkohë shoqata e re muslimane e Australisë në një raport interesant vlerësoi se 2/3 e atyre që pranojnë fen islame në këtë vend janë femra. Pak kohë më parë, gazeta Daily Telegraph intervistoi disa musliman të rinë në Australi dhe pyeti për pikpamjet dhe problemet e tyre. Jessica Swan është një femër e re muslimane e cila ka lindur në veri të Australisë dhe është aktiviste e medjave. Megjithse fillimisht burri i saj, Michael, pranoi fen muslimane, studimet dhe hulumtimet e Jessica Swan zgjatën 6 vjet për të zbuluar të vërtetën dhe gjithë përfshirjen e fesë islame. Stephanie Jenner është një tjetër zonjë e re muslimane nga Australia e cila u shfaq në këtë intervistë. Gati 2 shekuj pas vdekjes së gjyshit të saj, Edward Jenner, zbuluesit e vaksinës kundër lis, ajo ka zgjedhur islamin si fen e saj më të mirë dhe më të përkryer. Por njohja e Julia Mukelati me fen islame nisi nga një kuriozitet i thjesht. Ajo donte të pyeste në një dyqan për mishin halal që përdorin muslimanët. Ky kuriozitet e bëri ato të takonte bashkëshortin e saj të ardhshëm, i cili ishte me origjinë libaneze. Julia thotë: "Familja ime më ka rritur mua si një vajzë ortodokse, por asnjëherë nuk kanë pasur përgjigje për pyetjet e mia. Prandaj e shpejt u tërhoq nga feja përparimtare e Islamit dhe e pranoi këtë fe." Jean-Pierre Alba ishte i vetmi mashkull i ri musliman që mori pjesë në këtë intervistë. Ai gjithashtu u njoh me Islamin, fen e fundit qiellore, për shkak të takimit me një grua muslimane e cila e prezantoi shumë mirë fen e saj. Jean-Pierre Alba, në lidhje me këtë, thotë: "Unë ishe i krishterë, por nuk shkoja në kishë. Ajo grua më bëri të mendoj më shumë në lidhje me bindjet fetare. Si rezultat, ai filloi të lexojë dhe hulumtoi rreth Islamit e më në fund u bë musliman." Këta katër musliman të rinj australian, secili përjetuan një udhëtim të ndryshëm për të arritur deri tek pranimi i fesë islame, e më në fund e gjetën këtë fe ndërtuese të njerëzit, si të vetmen rrugë për lumturinë e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Për shembull, Stephanie Jenner pranoi haptazi, sa ajo dikur ishte raciste dhe gjithmonë merrte pjesë në festa dhe tubime jo morale. Por pas pranimit të fesë islame, ajo jo vetëm që respekton rregullat e fesë islame me përpikmëri, duke përfshirë dhe mbajtjen e hijabit, por gjithashtu ajo edhe vetë përmbahet nga shtrëngimi i dorës me meshkujt. Ajo thotë: "Baza e jetës së muslimanëve është të jesh çdo ditë një njeri më i mirë se dje." Në këtë mënyrë, Islami ka ushtruar një ndikim të thellë në jetën e zonjës Jenner dhe i ka sjell asaj synime të mëdha.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Muslimanët veçanërisht në vendet perëndimore po përballen me një problem të madh. Ky problem është propaganda e mass-medias kundër Islamit. Kjo propagandë false dhe e pavërtetë ushtron ndikim negativ mbi shumë njerëz, dhe këto media zhvillojnë një mentalitet negativ ndaj besimtarëve musliman. Në një mjedis të tillë është e vështirë dhe ndonjëherë e rrezikshme ti drejtohesh fesë islame dhe të zgjedhësh këtë fe hyjnore si mënyrë jetese për vete. Mediat e paraqesin islamin si fe të dhunës dhe prapambetjes dhe duke propaganduar islamin e devijuar të terroristëve takfirist, pretendojnë se të gjithë muslimanët janë terroristë dhe të rrezikshëm. Në këtë mënyrë, në vendet perëndimore e gjithashtu në një vend si Australia, mbizotëron atmosfera e islamofobisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Jean-Pierre Alba e pranoi fen islame. Familja dhe miqtë e tij e refuzuan dhe përjashtuan nga rrethi i tyre, por ai nuk u dorëzua dhe u përpoq të njohë ata me islamin e vërtet. Ai në lidhje me këto vështirësi thot: Në fillim ata u mërzitën shumë me mua. Ata i shihnin muslimanët si fundamentalistë dhe ekstremistë. U desh pa kohë që të ndryshonte qëndrimin ndaj kësaj çështje. Alba në lidhje me ndikimin negativ të veprimeve të dhunshme të terroristëve vehabist, të cilat shpesh kryhen kundër vetbesimtarëve musliman të tjerë, thot: Ma ato që terroristët bëjnë në emër të islamit, shumë australian i njohin muslimanët si fundamentalist. Dhe kjo është vërtet shqetësuese. Edhe ne vuajmë për këtë çështje dhe nuk dëshirojmë të shohim të tilla gjëra. Ne jetojmë një jetë të qetë dhe paqësore. Jessica Swan gjithashtu është e pikëlluar dhe shqetësuar, edhe pse krimet e terroristëve të cilat përdoren si justifikim nga media islamofobiste, thekson. Mjafton një foto e krimeve të tyre që të gjithë të thonë. Muslimanët janë të gjithë njësoj. Edhe Stephanie Jenner ka të njëjtin problem dhe bazuar në studimet e saj mbi fen islame, ajo thotë: Nuk ka asgjë në Kur'anin e shenjtë që lejon vrasjen e njerëzve. Është e tmerrshme që njerëzit mendojnë se muslimanët duan të dëmtojnë të tjerët. Por fakti është se terroristët takfirist, edhe pse pretendojnë se janë musliman, veprojnë kundër udhëzimeve dhe mësimeve paqësore të fesë islame, dhe ata me veprimet e tyre rrezikojnë jetën e pakicave muslimane në vendet e tjera. Islami është feja e paqes, tolerancës dhe e logjikës. Në thelbi islami mund të rritet më mirë në një atmosferë të qetë dhe paqësore, sepse ka baza të forta dhe mësime logjike dhe tërheqëse për njerëzit në përgjithësi. Një musliman i vërtet mund të promovojë më mirë fenë e tij në një atmosferë të tillë dhe të përgjigjet problemeve me argumente dhe arsye të shëndosha. Në veçanti, mësimet e islamit përveç arsyes janë në përputhje edhe me natyrën qënësore të njeriut. Kurani i shenjt në lidhje me metodën e përhapjes e islamit në surën Nahl, ajeti 125 thot: Me urtësi dhe fjalë logjike dhe këshilla të mira, thirri kundërshtarët në rrugën e Zotit tënd dhe diskuto dhe bisedo në mënyrën e cila është më e mirë. Me të vërtetë Zoti yt është më i ditur për atë i cili ka devijuar rrugën, dhe ai njeh më mirë ata të cilët janë të udhëzuar. Gjithashtu në shumë ajete të Kuranit të shenjt dhe hadithe të Hazretit Muhammed, muslimanët janë inkurajuar të jenë tolerant dhe paqësor, siç lexojmë në surën El Bakare ajeti 208 në Kuranin e shenjt ku thuhet: O ju që keni besuar, hyni në paqe dhe pajtim e mos ndiqni hapat e djallit, se ai është armiku juaj i hapur. Prandaj militantizmi dhe dhuna e panevojshme në fen islame është quajtur akti mbrapsht, dhe ky këndvështrim i qartë i Kuranit të shenjtë është plotësisht në kundërshtim me veprimet e terroristëve vehabist dhe propagandën e medjave perëndimore anti-islame. Por ndryshimi mes këtyre të dyve është se vehabistët janë njerëz të dhunshëm, ignorant dhe fanatik, por makina e propagandës perëndimore propagandon kundër fesë islame, sepse e di që në një mjedis të shëndetshëm, islami përhapet shpejt, prandaj njerëzve u jepen informacione të rrejshme.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Femrat e reja muslimane përballen me një problem tjetër të rëndësishëm në procesin e pranimit të fesë islame dhe më pas. Në perëndim propagandohet se islami nuk i vlerëson femrat dhe i shtyp ato. Por në një vështrim në mësimet e fesë islame tregon se kjo fe e madhe i jep një pozitë të lartë femrës në familje dhe shoqëri dhe i ka përcaktuar të drejtat dhe përgjegjësitë e saj në bazë të aftësive fizike dhe mendore të gruas. Julia Muklati, e cila ka studiuar rolin e gruas nga perspektiva islamit, thot: "Gjithmonë kam qenë interesuar për islamin dhe kam besuar se islami nuk e shtyp femrën, por është mbështetje për femrat. Sa po fillova të lexoja rreth fesë islame, e dija se më në fund do të bëhesha pjesë e saj. Më pëlqen mënyra se si islami i trajton femrat. Islami i trajton femrat si një diamant i rrallë. Familja islame është krenari për femrën. Hijabi është simboli një femre muslimane. Ka qenë gjithmonë objektivi sulmeve propagandistike dhe sulmeve islamofobiste të shteteve perëndimore. Për femrat muslimane në këto vende, pavarësisht problemeve të tilla, janë të interesuara gjithnjë e më tepër për hijabin e tyre dhe respektojnë atë me përpikmëri. Ashtu sikur që të trija femrat pjesëmarrëse në këtë intervistë janë të veshura me hijabin dhe mbulesën islame, madje Muklati thekson: "Ndihem më krenare me hijabin, ndjej se jam bërë më e bukur. Kjo ndjenjë krenarie dhe bukurie shpirtërore vjen nga fakti se një femër e veshur me hijab dhe mbulesën islame deklaron se dëshiron të trajtohet si një person i vlefshëm në shoqëri e nuk dëshiron të krijojë vetes një personalitet të rrem duke ekspozuar bukuritë femërore para njerëzve të tjerë." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë, asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes e inovacioneve. Kjo është arsye pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë, ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtoj ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë, unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën.
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar librit Luftrat e Kryqëzatave, ku ne do të analizojmë pjesë nga ky libër. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Faza e tretë e kryqëzatave, burrat fitimtar, muslimanët, ishin të nderuar dhe fisnik. Në të njëjtin vend ku 88 vite më parë evropianët kalonin në përdetin e gjakut, tani nuk u grabit asnjë shtëpi dhe nuk u dëmtua asnjë qenie e gjallë. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalim mbi librin me titull Luftrat e Kryqëzatave të autorit Muhammed Reshat. Këto luftra, të cilat janë të organizuara në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, u bënë thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftre që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Burrat fitimtar muslimanët ishin të nderuar dhe fisnik. Në të njëjtin vend ku 88 vite më parë evropianët kalonin në përdetin e gjakut, tani nuk u grabit asnjë shtëpi e nuk u dëmtua asnjë qenie e gjallë. Këto ishin fjalët e Steven Runciman, i cili e ka trajtuar historinë e kryqëzatave me një vështrim të drejtë në librin e tij. Ai shkruan: Salahuddin Eyyubi vëzhgoi ushtarët, rrugët dhe portat dhe parandaloi çdo cënim të mundshëm të jetës dhe pronës së njerëzve. Megjithatë, kur të krishterët pushtuan Jeruzalemin, ata vran shumë njerëz të qytetit dhe derdhën shumë gjak. Gjithashtu, nga mënyra se si të krishterët luftojnë dhe vrasin, kuptojmë se krishtarët, madje dhe udhëheqësit e tyre fetar, nuk i krijuan këto luftra për hir të profetit i sajt, por bën të gjitha të gjak derdhje për shkak të ambicieve dhe dëshirave të tyre të kësaj bote. Megjithse vepronte me marrëveshje, Salahuddin Eyyubi fali shumë robër të kryqëtarëve me çdo pretekst dhe liroi mira njerëz me kërkesë të vëllait të tij, Al-Adilit. Ndonjëherë, gratë që ishin paguar për lirimin e tyre shkonin tek ai dhe i kërkonin atij të falte burrat dhe vëllezrit e tyre, dhe ai gjithashtu i falte. Dhe mëshuria dhe humanizmi i këtij njeriu ishte krejtësisht e kundërta e asaj që treguan kryqëtarët, dhe falja e muslimanëve ishte shumë më tepër se ajo e të krishterëve. Në kohën kur kryqëtarët ishin agresorë e duhet të ishin trajtuar ashpër e të paguanin shtrenjtë për krimet që kishin kryer dhe për gjakderdhjen që kishin bërë, muslimanët nuk hodhen askënd në zjarr dhe as nuk urdhëruan kryerjen e ndonjë masakre apo vrasje masive. Lufta e Salahuddin Eyyubit pati rezultate strategjike, politike dhe ushtarake për muslimanët. Midis tyre, përdorimi i unitetit politik në përputhje me qëllimet e luftës dhe përdorimi i fitores ushtarake për të forcuar unitetin politik midis vendeve islame u dyfishua dhe dobësia politiko-ushtarake e mbretërisë kryqëtare të pranishme në Levant, e cila kishte mbetur e fshehur deri në këtë kohë, u bë e qartë për të gjithë. Para kësaj, mbretëria kryqëtare e lartë përmendur kishte arritur të impononte sundimin e vet hegemonist mbi emiratet e vogla dhe të shpërndara islamike. Efikasiteti i shkëlqyer ushtarak i forcave muslimane, vendosmëria e tyre për të fituar, disiplina e tyre rrept në zbatim të urdhrave gjatë betejës dhe aftësia unike udhëheqëse e Salahuddin Eyyubit për të menaxhuar betejën në mënyrë korrekte, ishin faktorët e fuqisë së muslimanëve. Kalorësit templar u përpoqën shumë herë të hakmerreshin ndaj muslimanëve për disfatat e tyre, e t'i befasonin ata, por dështuan në çdo tentativë. Arsyeja për këtë ishte përgatitja e vazhdueshme dhe e mirë që Salahuddin Eyyubi kishte krijuar për ushtrinë e tij.
Çlirimi dhe rimarrja e Beitul Mukadesit nga muslimanët ishte fatkeqësi për Kishën dhe shumicën e shteteve perëndimore. Ky lajm arriti të nxisë të krishterët fanatik dhe oportunist evropian kundër muslimanëve. Para se ky lajm të arrinte zyrtarisht autoritetet evropiane, ai kishte arritur në perëndim përmes mënyrave të ndryshme, si nga ata që ishin arratisur nga lufta. Nga ana tjetër, mos suksesi El Salahuddin Eyyubit për të pushtuar qytetin Sur, Tir dhe disa toka të tjera në sundimin e kryqëtarëve si Antakja, Antioch, çoi në rritjen e guximit të kryqëtarëve që jetonin në Azi dhe të shpresave të krishterëve evropian për të lakmuar rimarrjen e tokave të humbura. Banorët e qytetit Sur, Tir, të cilët e kishin lodhur ushtrinë muslimane që kishte rrethuar qytetin dhe e kishin detyruar të braktisnin rrethimin pas një kohe të gjatë rezistence, dërguan kryepeshkopin e qytetit te papa dhe te mbretërit evropian për të kërkuar ndihmë. Në të njëjtën kohë, të mbijetuarit e divizioneve ushtarake u apërcillnin me letra dhe shokëve të tyre në të gjithë Evropën lajmin fatkeq të ditëve të tyre. Nga ana tjetër, brezi i ri i mbretërve dhe i popujve evropian, të cilët nuk e kishin parë disfatën e ushtrive të tyre në fazën e dytë të kryqëzatave, menduan se këtë herë do të marrin një rezultat tjetër e do të pasurojshin duke pushtuar të gjithazin. Papa nxiti disa peshkop për të inkurajuar njerëzit në mbar Evropën për të shkuar në luftë. Predikimi i kryqëzatës në veri të Alpeve ju besua peshkopit Julius dhe kardinalit Henry. Një legat papal dhe një murg i cili ishte shumë i aftë në çështjet politike. Këto lajme arritën fillimisht tek Papa Urbani III, por ai vdiq para se të mund të bënte ndonjë veprim. Pasardhësi i tij ishte Papa Gregori VIII, i cili hodhi themelet për kryqëzatën e ardhshme. Ai inkurajoi të krishterët të merrnin pjesë në luftrat e kryqëzatave. Ai urdhëroi të gjithë të agjërojnë e të falen së bashku për të përdorur të gjithë fuqinë e forcave të krishtera në luftën kundër muslimanëve. Ai ndaloi luftën e mbretërve dhe sundimtarëve të Evropës me njëri tjetrin, priftërinë për të nxitur njerëzit të marrin pjesë në luftrat e kryqëzatave. U zotuan se do të jetonin vetëm me lëmosh, pasi të krishterët të rimernin Kutsin e Shenjtë. Ata vendosën të mos hipnin mbi kuaj deri atëherë kur të udhëtonin në përvendet evropiane, duke ecur në këmbë me një kryq në dorë. Nuk kaluan as 2 muaj nga fillimi i papatit të Gregorit të 8 kur ai ndroi jetë dhe Papa Klementi i 3 zuri vendin e tij. Ashtu si papët e mëparshëm gjatë kryqëzatës së parë dhe të dytë, ai u afali mëkatet e kaluara të tashmes dhe të ardhmes, besimtarëve të krishterë që merrnin pjesë në luftrat e kryqëzatave dhe predikuesit e tij, vizituan qytetet evropiane dhe inkurajuan njerëzit të luftojnë kundër muslimanëve. Ata vizatonin piktura dhe në to treguan mosrespektimin dhe fyerjen e ushtarëve musliman ndaj varrit të Isait alayhiselam. Ose u tregonin njerëzve piktura në të cilat profeti i nderuar i Islamit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, rrihte profeti Isajin alayhiselam. Ata bënin propagandë të rrejshme, duke treguar histori për vuajtjet e të krishterëve nazi. Ata u përpoqën të provokojnë ndjenjat e të krishterëve evropian kundër muslimanëve. We'll be right back.
Sjellje të tilla tregojnë se si kisha përpiqej të arrinte qëllimin e saj botëror, duke gënyer e shpifur kundër muslimanëve, duke shfaqur një imazh të rrem për islamin dhe muslimanët, dhe ata përpiqeshin të realizonin interesat e tyre materiale. Padronët e kishës inkurajuan njerëzit e rrugës dhe të tregut që t'i paguanin më shumë taksa kishës dhe pushtetarve. Taksat që tani varionin dhe shumoheshin me pretekstin e luftës për krishterimin. Mbretërit e Gjermanisë dhe Francës, të cilët kishin harruar humbjen dhe dështimin e paraardhësve të tyre në kryqëzatën e dytë, ndërruan të pushtonin lindjen e mesme dhe pan urdhrin e papës si mundësi për të realizuar këtë ëndër. Gjithashtu mbretërit e Francës dhe Anglisë, të cilët kishin luftuar në territoret e diskutueshme për një kohë të gjatë, e konsideruan pjesëmarrjen në kryqëzata si mundësi për të fituar më shumë popularitet te kisha dhe popujt e tyre. Frederik Barbarossa, perëndori i Gjermanisë, organizoi një kuvend dhe thirri në ato kuvend krerët fetar, ushtarakët dhe politikanët e Italisë dhe Gjermanisë. Në këtë kuvend, i cili u formua me kërkesë të kryepeshkopit, mori pjesë edhe vetë perëndori gjerman. Peshkopi mbajti një fjalim inkurajues për audiencën dhe inkurajoi njerëzit të merrnin pjesë në një kryqëzatë tjetër. Vetë perëndori gjerman mori kryqin nga duart e peshkopit dhe u kërkoi të pranishëmve të përgatiteshin për luftë. Nga ana tjetër u takuan edhe Filip Augusti, mbreti i Francës, dhe Richardi i njohur si Richard Zemluani, mbreti i Anglisë. Ata bën paqe me njëri tjetrin nën flamurin e kryqit dhe u betuan të bëjnë sakrifica për çlirimin e Jeruzalemit e të mos kursejnë asnjë përpjekje në këtë rrugë. Në të njëjtin takim u përcaktua dhe koha e nisjes dhe u urdhërua përgatitja ushtrisë dhe forcave të armatosura. Kjo ishte preludi fillimit të kryqëzatës së tretë dhe betejave të njohura të Selahudin Ejubit dhe Richard Zemluanit. Në pjesën tjetër do të diskutojmë detajet e kësaj beteje, natyrisht duke qënë se të dyja palët ishin luftëtar të aftë dhe sundimtar të zotë, luftrat përfunduan në një periudhë të shkurtër kohore dhe u lidh një traktat paqe midis dy mbretërve. Mbreti Richard i Anglisë, i cili ndjente se mbretëria e tij në Angli ishte në rrezik, u kthye në vendin e tij dhe në çdo vend foli mirë për Salahudinin, kudo që shkoi. Në vitin 1193, Selahudin Ejubi vdiq dhe perandoria e tij u nda mes bijve të tij. Në testamentin e tij ai udhëzoi djalin e tij të shmangte gjarkëderdhjen, të siguronte mirëqenien e popullit të mbretërisë së tij e të ishte i sjellshëm me njerëzit që rrethonin ata. Selahudin Ejubi u varros në Damask.
Thank you.
kemi mbërritur në fund të pjesës së 6 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Në episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di." Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit
kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert e urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veproj si pas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni si pasaj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron për kundër diturisë së tij është sikur se një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin të kuptoj ignorancën dhe padituritë e tij. Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veproj si pas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe efton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: Dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij. Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dietari, i cili nuk vepron si pas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirë po, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës, dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alay gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutian Hajeren Radio Jam në Klesum.